Msikilizaji wangu, hujambo? Karibu tena kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Karibu tubarikiwe pamoja. Hebu tupokee baraka za kwanza kupitia wimbo ufuatao. Kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatuletea neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuchukua muda wako ili ulisikie neno la Mungu kwako. Ishara kwamba katika yote utafutayo, watafuta kumjua Mungu kwa njia hii ya kujifunza neno lake. Nami kwa neema ya Mungu ni tayari kabisa kukuletea mafundisho ya leo ili ubarikiwe kama vile ilivyo tarajio lako. Tuendelea na somo letu ambalo lipo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 19 tukianzia aya ya 6 hadi sura ya 20 aya ya 18. Kwenye kipindi kilichopita, lile ambalo tulimalizia ni ufahamu wa hali ya mji wa Gomora na Sodoma, jinsi ulivyokuwa na watu wasio waadilifu, wenye machukizo, sio mbele ya Mungu tu bali hata mbele ya wanadamu. Na leo tutaendelea kuona hilo ambalo lilitukia baada ya wao kumwambia Lutu awatoe hao wageni kwao ili wawajue. Maana ya wao kuwajua ilikuwa ni kuwatendea tendo la ngono. Nitasoma neno la Mungu kutoka kwenye aya ya 4 hadi 7 ili tupate picha kikamilifu ya hilo ambalo lilitendeka hapo awali. Hebu sikia basi. Hata kabla hawajalala, watu wa mji wenyeji wa Sodoma wakaizunguka nyumba, vijana kwa wazee, watu wote waliotoka pande zote. Wakamwita Lutu wakamwambia, wawapi watu wale waliokuja kwako usiku huu? Uwatoe kwetu, tupate kuwajua. Lutu akawatokea mlangoni, akafunga mlango nyuma yake. Akasema, basi na wasihi, ndugu zangu, msitende vibaya hivi. Watu wa Sodoma walikuwa pale kwenye mlango wa nyumba yake Lutu, wakiuliza Lutu awatoe wale wageni nje kwao. Lakini Lutu awaambia kwamba wasitende jambo kama lile, maana ni baya. Hivyo msikilizaji, ndivyo ambavyo Lutu alitazama jambo hilo, ila haikuwa kana kwamba ni jambo jipya, maana hilo ndilo ambalo lilikuwa limekolea katika maisha ya watu wale wa Sodoma. Naye Lutu awaambia hivi watu wale waliokuwa wameizunguka nyumba yake kwenye aya ya 8. Naye asema hivi, tazama, ninao binti wawili ambao hawajajua mtu mume, na wasihi, nitawatolea kwenu mkawafanyie vilivyo vyema machoni penu, ila watu hawa msiwatende neno, kwa kuwa wamekuja chini ya dari yangu. Kwa mujibu wa desturi za wakati ule, mgeni aliyefikia katika nyumba ya mwenyeji wake, ilikuwa wajibu wa mwenyeji kuhakikisha usalama wake. Hii ndiyo sababu ya Lutu kunena kwa jinsi hii, na hata kufikia kwa kiwango cha kutaka kutenda tendo kama hili. Je, watu hawa watakubali ombi lake? Tuangalie kwa pamoja kwenye aya ya 9 ili tujue hilo ambalo watatenda. Nalo neno lasema hivi, wakasema, ondoka hapa. Kisha wakanena, mtu huyu mmoja amekuja kwetu kuketi hali ya ugeni, na yeye kumbe anataka kuhukumu. Basi tutakutenda wewe vibaya kuliko hawa. Wakamsonga sana huyo mtu, huyo Lutu, wakakaribia wauvunje mlango. Mambo, ndugu msikilizaji, hayakuwa vile ambavyo Lutu alidhani, kwani wao walisema kwamba amekuja kukaa ugeni na sasa ataka kuhukumu. Pia walimnena maneno magumu sana, maana wasema kwamba watamtenda vibaya kuliko hata wale wageni. Kwa hivyo basi tuona mara moja kwamba lile ambalo watu hao walitaka kutenda halikuwa nzuri hata kidogo, kama vile nimekudokezea hapo awali kwenye aya ya 10 na ile aya ya 11. Neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi, lakini wale watu wakanyosha mikono yao, wakamwagiza Lutu kwao nyumbani, wakaufunga mlango. Kisha wakapiga hao watu walioko mlangoni kwa upofu, wadogo kwa wakubwa, hata wakachoka kwa kuutafuta mlango. Iwapo, ndugu msikilizaji, watu hawa hawangelifanya kwa jinsi hiyo, kweli ndiyo hii, ya kuwa wangelitendewa vibaya, maana hilo ndilo lilikuwa lengo la hao wenyeji wa Sodoma. Baada ya hayo, malaika wale waliwaambia kusudi na lengo lao la kuwepo hapo Sodoma. Neno la Mungu lasema hivi, tokea kwenye aya ya 12 hadi 14. Basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Wakwe, wanao, na binti zako, na wowote ulio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa. Maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, na Bwana ametupeleka, tupaharibu. Lutu akatoka akasema na wakweze, walio waposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezae machoni pa wakweze. Kama vile ambavyo neno la Mungu latufahamisha, Lutu alikuwa katika hali ngumu sana. Kwa kuwa, miaka nyingi aliishi katika mji huo, naye alizoea hayo ambayo watu wale walitenda, licha ya kuita matendo yao kuwa ni mabaya. Aliwaona binti zake wakiendelea kukua katika sehemu iliyo na hali kama hiyo, na hata kuwaposa kwa watu wa Sodoma. Wakati ulipotimia, ambapo Mungu alimwambia Lutu aondoke kwenye mji huo, naye akawapasha habari wakweze, walimuona kama mtu anayefanya mchezo. Aliishi miongoni mwa watu wale kwa kiwango kwamba, wakati alipowatahadharisha kwa hilo ambalo lilikuwa laja, hawakuona utofauti wowote ule, maana kwa kusema, alikuwa kama wao. Mtu huyu hakuwa katika mapenzi yake Mungu mara alipotelemka kwenye mji huo, wala hakuwa shahidi wake Mungu mahala pale. Ndiposa haikuwezekana kwake kumshawishi mmoja ambaye angelimwamini katika hayo aliyoyanena. Kanuni hii, ndugu yangu, ndiyo ipo hata na leo. Iwapo utaishi kwa viwango vyao, huwezi kuwashawishi kwa lolote ambalo lahusu imani yako. Na hilo ndilo twaliona moja kwa moja katika kizazi hiki. Mtume Petro akinena habari zake Lutu kwenye waraka wake wa pili, sura yake ya pili, aya ya 6 hadi 8, asema hivi: tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakaokuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Akamtoa Lutu, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu, maana mtu huyu mwenye haki, akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki, siku baada ya siku, kwa matendo yao yasiyo na sheria. Kweli ndiyo hii, ndugu yangu, ya kwamba Lutu hakuyafurahia maisha ya kule Sodoma, na wakati umetimia ili aondoke kule, na hawezi kutoka na lolote lile ila mkewe na binti zake wawili. Kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: hata alfajiri, ndipo malaika wakamuhimiza Lutu, wakisema, ondoka, mtwae mke na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia kawia, na wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe, na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Rafiki yangu, hapa twampata mtu wa Mungu, licha ya hayo yote. Kwa hili nina maana kwamba, baada ya yeye kuambiwa habari za kuharibiwa kwa mji ule, na hata kuona ule muujiza wa kuwapiga upofu watu wale, malaika hawa walimuhimiza, ila Lutu bado alikuwa kikawia kawia. Naye Mungu alimhurumia, akamtoa nje ya mji. Niruhusu niseme kwa uwazi kwamba, iwapo kitabu hiki cha Mwanzo tu ndicho kingekuwa na habari za Lutu, ningelikuwa na ugumu mwingi wa kufahamu au kuamini kwamba Lutu alikuwa mwenye haki. Ila Mtume Petro, kama vile tumesoma, alifunuliwa kwamba mtu huyu alikuwa mwenye haki, na hivyo ndivyo ilivyo. Lutu alikuwa mwenye haki kwa kuwa alimfuata Ibrahimu mjombake. Tukiendelea mbele kwenye aya ya 17 hadi 19, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi: ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katikati ya hilo bonde popote, ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu, tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako, ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlimani, nisipatwe na yale mabaya, nikafa. Lutu hakutaka kuondoka, maana alikuwa tayari nje ya mji, lakini mlimani hangeliweza kufika. Kwenye aya ya 20, aendelea kwa kusema hivi: basi mji huu ukaribu, ni ukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Mtu huyu, kama vile ambavyo tuona, alizoea maisha ya kule Sodoma, ila sasa ni lazima aondoke kule, naye aomba akimbilie mji huo mdogo, ambao tutafahamu jina lake hivi punde. Aya ya 21 hadi 25, neno la Mungu lasema hivi: akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Hima, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi, Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na yote yaliyomea katika nchi ile. Nayo aya ya 26 yaendelea kutuambia hivi: lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Hili ambalo tulisoma hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo ambalo lashuhudiwa na hali ya jiografia iliyoko katika sehemu hiyo sasa hivi. Katika sehemu hiyo hakuna mimea hata kidogo. Lakini lile ambalo najiuliza sana ni kuhusu mke huyu wa Lutu, ambaye baada ya maonyo hayo yote, ni jambo lipi ambalo lilimfanya kuangalia nyuma? Sababu mbili ambazo zaja kwangu zilizomfanya kufanya hivyo ni hizi. La kwanza ni huenda hakutaka kuondoka kule Sodoma. Mwanamke yule alipenda Sodoma kweli, pamoja na yote ambayo yalitendeka humo. Mwili wake mke wa Lutu uliondoka kwenye mji ule, lakini moyo wake ulikuwa bado kule Sodoma. Hili ndilo ambalo Bwana Yesu alisema kwamba hapo palipo hazina yako, huko ndiko moyo wako utakuwepo. Mke wa Lutu alikuwa ameacha moyo wake Sodoma. Hili ni funzo kuu kwetu, ndugu msikilizaji, hasa sisi tulio waumini katika Kristo. Kila mara utawasikia watu wakisema kwamba watamani kumwona Bwana akirudi, lakini maisha yao hayashuhudii lolote kama hilo. Siku ya ibada ni vigumu sana kuwatoa katika majumba yao, maana wao wapenda kuona runinga na kufanya mambo mengi tu wanayoyapenda. Ila fahamu kwamba mara Bwana atakaporudi, itakubidi uyaache yote hayo hapa chini. Hali yako basi itakuwaje hili litakapotendeka? Je, utakuwa na uchungu wa kuyaacha yote haya? Ikiwa hivyo ndivyo itakavyokuwa, yani uumie kwa kuyaacha haya, ninatashwishi iwapo umoja wa wale wateule. Kwa msingi wa hili ambalo lilimpata mke wa Lutu, na kuhimiza uyachunguze maisha yako na kuona iwapo kuna lolote ambalo umelishikilia kwa kiwango kwamba huwezi kukiachilia. Kumbuka hili: ulimwengu na vyote vilivyomo vitapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Kwa hivyo lishike neno la Mungu, nawe utakuwa salama milele. Sababu nyingine ambayo ilimfanya mke wa Lutu kuangalia nyuma ni kwa kuwa hakumwamini Mungu. Mungu alisema, ondokeni, tokeni kwenye mji huu na msiangalie nyuma. Lutu hakuangalia nyuma kwa kuwa alimwamini Mungu. Lakini yule mwanamke hakuwa muumini, ndiposa aliangalia nyuma, naye akawa nguzo ya chumvi. Hakika msikilizaji wangu, Lutu alipoteza kila kitu ila nafsi yake tu na hao binti zake. Kumbuka kwamba walipotengana na Ibrahimu, sababu ilikuwa ni utajiri wao mwingi ambao haikuwezekana wao kuenea mahali pamoja. Lakini sasa yu mikono mitupu. Hasara ya kutenda mambo bila ya kumhusisha Mungu ni kuu sana. Ndugu, ujihadhari kwa kutenda mambo bila ya kumhusisha Mungu. Baada ya kuona hayo, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 27 na 28. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona na tazama moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ibrahimu, ndugu msikilizaji, aliposimama na kutazama upande wa miji iliyokuwa katika bonde hilo, alikuwa ni mtu mwenye huzuni. Haijulikani iwapo alifahamu kwamba Lutu aliokolewa, na kama alifahamu ilikuwa ni baadaye. Huzuni yake ilikuwa ni kwa sababu ya nduguye Lutu. Lakini kama vile wafahamu, Ibrahimu hakuwa na lolote kule Sodoma, hivyo hukumu ilipofika hakuna ambalo alipoteza. Onyo, ndugu msikilizaji, twaipata sisi waumini kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili aya ya 15 kwamba tusipende dunia wala vitu vilivyomo. Ni muhimu sana kwetu kutazama na kuona kila jambo kama vile ambavyo Mungu atazama lolote lile. Ibrahimu alitazama kwa njia yake Mungu, naye hakupoteza lolote, lakini Lutu pamoja na mke wake walitazama na kuona mji huo kulingana na macho yao, kisha wakapata hasara. Kuna mambo mengi ambayo watu sasa hivi wasema kuwa ni sawa, ila ndugu yangu, mambo hayo ni chukizo mbele za Mungu. Iwapo utasema na kuona kama vile ambavyo Mungu asema na kuona, utakuwa salama, lakini ukifanya linginelo kando na hili ambalo nakwambia, basi hasara itakuwa ni yako. Nitakuuliza usome neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya kwanza aya ya 18 hadi 32 ili upate ufahamu wa hili ni kwambialo. Hakika sura hii ya 19 ni muhimu kwetu sana, nasi twafaa kujifunza kutoka kwayo vyema. Aya ya 30 hadi 38, nitakuliza msikilizaji wangu, uisome kwa umakini, kwa kuwa hapo utaiona dhambi ya binti zake Lutu, walivyozaa na baba yao. Uzao wao ulikuwa wa wale wa Moabu na wa Amoni, watu ambao waliwasumbua wana wa Israeli mno. Tunapogeukia sura ya 20, tuampata Ibrahimu akirudia kosa lile la kusema kwamba Sara ni umbu lake. Hata hivyo, fahamu hili ya kwamba sura hii ina umuhimu wake. Ibrahimu ni lazima ashughulikie dhambi hii kabla ya wao kupata baraka ya mwana wa ahadi, yani Isaka. Nami napenda kukuambia hivi, pasipo ya kushughulikia dhambi zetu, hakuna baraka yoyote ambayo tutaipata. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili katika sura hii ya 20 yasema hivi: Ibrahimu akaondoka huko kwenda nchi ya kusini, akakaa kati ya Kadeshi na Shuri, naye akatembea katika Gerari. Ibrahimu akamnena Sara mkewe, huyu ni ndugu yangu. Basi Abimeleki mfalme wa Gerari akapeleka watu akamtwaa Sara. Tazama hapa msikilizaji, ya kuwa Ibrahimu akwea upande huo wa kusini, naye afikia mahali ambapo wana wa Israeli watakapofikia kutoka Misri, watakataa kuingia katika nchi ya ahadi. Hii ikiwa ni mahali pale paitwapo Kadesh Barnea. Wazo langu ni kwamba Ibrahimu hangelienda katika nchi hiyo na kutembea katika Gerari, maana alilazimika kusema uongo kumhusu Sara. Ile rafiki yangu, kuna hili jambo la kushangaza sana, maana mwanamke ambaye atajwa hapa kuwa ni mwenye kupendeza ana umri wa miaka 90. Utakubaliana nami kwamba hakuna mwanamke leo hii ambaye aweza kunenwa kama vile Sara katika umri huo. Hata hivyo, Abimeleki mfalme wa Gerari alimtua ili awe mke wake. Neno la Mungu kwenye aya ya 3 hadi 10 lasema hivi kwa habari ya matukio hayo: Lakini Mungu akamjia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtua, maana ni mkewe mtu. Basi Abimeleki alikuwa hakumkaribia, akasema, Ee Bwana, je, utaua hata taifa lenye haki? Je, hakuniambia mwenyewe huyu ni ndugu yangu? Na mwanamke mwenyewe naye alisema, huyu ni ndugu yangu. Kwa ukamilifu wa moyo wangu na kwa kuwa safi mikono yangu, nimefanya hivi. Mungu akamwambia katika ndoto, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi, ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi. Kwa hivyo, sikukuacha umguse. Basi sasa, umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali usipomrudisha, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa wewe na watu wote ulio nao. Abimeleki akaamka asubuhi na mapema, akawaita watumwa wake wote, akawaambia maneno hayo yote masikioni mwao, nao watu hao wakaogopa sana. Kisha Abimeleki akamwita Ibrahimu, akamwambia, umetutenda nini? Nimekukosa nini hata ukaleta juu yangu na juu ya ufalme wangu dhambi kuu? Umenitenda matendo yasiyotendeka. Abimeleki akamwambia Ibrahimu, umeona nini hata ukatenda jambo hili? Kisha kwenye aya ya 11, Ibrahimu akiri kosa lake. Nami nataka umsikie Ibrahimu akikiri kosa hili, hatua ambayo itawafanya wao kupokea ahadi ya mwana wao Isaka. Ni lazima dhambi hiyo kuondolewa katika maisha yao, ndipo Mungu atende neno lake jema kwao. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 11. Ibrahimu akasema, kwa sababu naliona, yakini hapana hofu ya Mungu mahali hapa, nao wataniua kwa ajili ya mke wangu. Hapa Ibrahimu azungumza na Abimeleki, ambaye amesumbuka kwamba Ibrahimu aweza kutenda jambo kama lile na kumdanganya kuhusu mkewe. Mara nyingine tuona kwamba Ibrahimu hamtumaini Bwana. Alifikiri kwamba sehemu alikoenda hapana hofu ya Mungu, ila akatambua ya kuwa Abimeleki alikuwa na maadili mema, kwa kuwa alifahamu hilo ambalo ni sawa na lisilo sawa kutenda. Huyu mfalme wa Gerari, kutokana na maneno aliyonena kwake Mungu, twaona kwamba alithamini sana utu wake na tabia yake kwa jumla. Naam, alimjua Mungu. Hakika hilo ambalo Abimeleki alitenda lilimfanya Ibrahimu kutokuwa na picha nzuri hapa. Aya ya 12, neno la Mungu liendelea kutuambia jinsi Sara alivyo umbu lake. Sikia, naye kweli ni ndugu yangu, binti ya baba yangu, ila siye mwana wa mama yangu, ndipo akawa mke wangu. Ibrahimu sasa anena na kutoboa kweli yote kwa habari ya uhusiano wake na Sara. Endelea zaidi kwa kusema hivi kwenye aya ya 13. Ikawa hapo Mungu aliponisafirisha kutoka nyumba ya baba yangu, nikamwambia, hii ndiyo fadhili yako utakayo nifanyia. Kila mahali tuingiapo, useme huyu ni ndugu yangu. Kulingana na haya ambayo Ibrahimu alinena, twaona kwamba hakuwa amemtumainia Bwana kikamilifu, na kwa sababu ya uzuri wake Sara, walifanya agano kwamba, popote ambapo maisha yake Ibrahimu yataonekana kuwa kwenye hatari, yeye atasema kwamba Ibrahimu ni ndugu yake. Makubaliano hayo waliyafanya na kutumia kule Misri, na sasa pia wametumia katika nchi hii ya Gerari. Dhambi hii, msikilizaji, ni lazima Ibrahimu na Sara kuishughulikia viwavyo. Hii ni iwapo Isaka atazaliwa. Je, kuna Wakristo wangapi leo hii ambao hawajahukumu dhambi katika maisha yao? Na kutokana na hali yao, hakuna baraka yoyote ambayo wamepokea. Nami nachukua fursa hii na kusema kwamba, iwapo wale walioko katika nyadhifa za uongozi katika hali ya kiroho watajihukumu na kutubu dhambi zao, basi lile ambalo litatokea ni uvuvio katika nchi. Siamini kwamba baraka itakuwepo katika maisha ya mtoto wa Mungu hadi hapo ambapo atakiri dhambi yake mbele za Mungu. Sikia hili ambalo mtume atuambia kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 11, aya ya 28 hadi 32. Lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywa ya kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake, kwa kuto upambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo, wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadha wa kadha wamelala. Lakini kama tungelijipambanua nafsi zetu, tusingelihukumiwa. Ila tuhukumiwapo, twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu moja na dunia. Kulingana na maandiko haya, mwenzangu, ni dhahiri kwamba baraka hazimo katika kanisa, au kwa usawa, zimezuiliwa kwa sababu ya maisha ya wengi waumini ambao wamekosa kujihukumu au kujipambanua wao wenyewe kwa matendo yao ya dhambi. Ni lazima kujipambanua ili adhabu ya dunia isije ikatupata na sisi pia. Neno la Mungu lamalizia sura hii ya 20 kwa maneno haya kutoka kwenye aya ya 14 hadi 18. Hebu sikia. Basi Abimeleki akatoa kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi, akampa Ibrahimu, akamrudishia Sara mkewe. Abimeleki akasema, nchi yangu iko mbele yako, kaa upendapo. Naye akamwambia Sara, tazama, nimempa ndugu yako fedha 1,000, itakuwa kifunika macho kwako mbele ya wote walio pamoja nawe, nawe utakuwa na haki mbele ya watu wote. Ibrahimu akamwomba Mungu, Mungu akamponya Abimeleki na mkewe na wajakazi wake, nao wakazaa wana. Maana Bwana alikuwa ameyafunga matumbo ya watu wa nyumbani mwa Abimeleki wasizae kwa ajili ya Sara mkewe Ibrahimu. Msikilizaji, kanuni ambayo twaiona hapa ni lazima kuitaja, na hiyo ni kwamba unapotenda mambo yako kwa haki na usawa wote, Mungu akufungulia baraka zako, na pia kwa wale wanaoshirikiana nawe watapokea baraka zile. Hivyo ndivyo ilikuwa kwa Abimeleki, ambaye kwa kutenda haki kama vile Mungu alimwagiza, na kwa Ibrahimu kukiri kosa lake, nchi yote ilibarikiwa. Je, kuna mangapi ambayo nchi yetu yaweza kubarikiwa kwa sababu yako nami? Nami ni kwamba ni mengi, lakini ni lazima wenyewe kwanza kuyatengeneza mapito yetu na Bwana kwa kukiri makosa yetu na kuanza kutenda hayo ambayo Mungu ataka sote kuyatenda kama watoto wake, yani kutenda kwa haki. Kuna baraka kwa ajili ya kila mmoja anayetembea kwa haki na Mungu. Hebu tuombe. Baba Mungu, twakushukuru leo hii kwa haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako. Kweli ni kwamba hakuna lolote ambalo tuweza kutenda kwa uwezo wetu, bali kwa kukuegemea katika kila jambo, maana tu dhaifu na wanyonge. Ombi langu ni kwamba nguvu zako zitajidhihirisha katika udhaifu wetu tunapokutegemea. Zaidi Bwana, tusaidie tunene kweli siku zote, kwa kuwa u Mungu wa kweli, na kwa lolote u tayari kutusaidia na kututetea tunapotenda haki, licha ya hatari ambayo yaweza kutukumba. Hili najua kwamba utatutendea, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, bila shaka najua kwamba Mungu amekubariki siku hii ya leo kwa hayo ambayo umeyapokea kwenye kipindi hiki. Kuu kwa yote ni wewe kuchukua hili ambalo tumejifunza na kutenda kulingana nalo, nawe utakuwa ni mbarikiwa mbele ya Mungu na watu pia. amani ya Kristo na neema yake iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au kitu ambacho ungependa kutuambia, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikisema Bwana akubariki na neno litaendelea.